nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falenderuarit. Të Allahut i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas i janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Iraqi i Iranit është i gatshëm të bisedojë me Evropën, bazuar në respektin reciprok dhe interesat e përbashkëta. Në një bisedë me homologun e tij holandez, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi qasjen e qeverisë së Republikës Islamike të Iranit për të ndjekur marrëdhënie të mira diplomatike me vende të tjera dhe tha: Irani është i gatshëm të angazhohet dhe të bisedojë me vendet evropiane bazuar në respektin reciprok dhe interesat e përbashkëta. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve, ministri i jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Hollandës, përkatësisht Seyed Abbas Araghchi dhe Kasper Welcome në një bisedë telefonike, shkëmbyen mendime mbi çështje më të rëndësishme që lidhen me marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Araghchi theksoi qasjen e qeverisë së Republikës Islamike të Iranit për të ndjekur marrëdhënie të mira diplomatike me vendet e tjera dhe tha: Republika Islamike e Iranit është e gatshme të angazhohet dhe të bisedojë me vendet evropiane bazuar në respektin reciprok dhe interesat e përbashkëta. Ministri i jashtëm holandez, duke i referuar historisë së gjatë të marrëdhënieve holandez-iraniane dhe rëndësisë së rolit dhe pozicionit të Republikës Islamike të Iranit në zhvillimet rajonale, theksoi nevojën e shfrytëzimit të të gjitha kapaciteteve diplomatike për të krijuar mirëkuptim në marrëdhënien ndërqeveritare dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Lidhur me tre ishujt iranian në gjirin persik, Kasper Welcome qaroi gjithashtu se kjo është një çështje dypalësh midis Republikës Islamike të Iranit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Holanda, si gjithmonë mbështet ndër veprimin dypalësh midis Republikës Islamike të Iranit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe bazuar në të drejtën ndërkombëtare për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje në këtë drejtim. Reagimi i ZDNS së qeverisë për sankcionimin e ministrit të naftës. Eksportet e naftës të Iranit nuk do ndalen. Në përgjigje të sankcioneve ndaj ministrit të naftës, ZDNS-ja e qeverisë duke theksuar se eksportet e naftës së Republikës Islamike të Iranit nuk mund të ndalen, ka shkruar: nëse sankcionet e kaluara do të kishin funksionuar, nuk do të kishe pasur nevojë për sankcione të reja. Irani nuk do të bëjë kompromis me pjesën e Iranit në tregun botëror të naftës. Sipas Pars Today, duke cituar agjensinë IRNA të lajmeve, Fatemeh Muhaxheri, të shtunën në rrjetin social X, shkroi: në kohë sanksionet, disa ministri janë në vijën e parë, ku ministri e naftës është një nga më të rëndësishme. Kur sanksionojnë me shpejtësi zotin Paknezhat, ministrin e naftës, kjo do thotë se janë të shqetësuar për aktivitetet dhe dinamikën e ministrisë së naftës së Republikës Islamike të Iranit. ZDNS-ja e qeverisë e Republikës Islamike të Iranit vazhdoi: nëse sanksionet e kaluara do të kishin funksionuar për ta, ata nuk do të kishin nevojë për sanksione dhe për ditësime. Ajo është toj, eksportet e naftës nuk mund të ndalen. Ne nuk do të bëjmë kompromis për pjesën e Iranit në tregun botëror të naftës. Departamenti Amerikan i Thesarit e Ejnë të më 13 mars një deklarat njoftoi: zyra e kontrollit të pasurive të huaja të Departamentit të Thesarit sankcionon ministrin e naftës së Republikës Islamike të Iranit Mohsen Paknezhat, i cili mbikëqyr 10 miliardë dollar në eksportet iraniane të naftës. Pas këtij sanksionimi, ministri i naftës ka dalë në një deklaratë ku bën të ditur se sanksionimi Mohsen Paknezhat për përpjekjet e tij të gjëra për të shitur naftën iraniane është një nga hapat më të fundit në politikën e presionit maksimal të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe këto sanksione janë vendosur ndërsa mandati i tij në detyrë nuk ka arritur ende në fund të muajit të shtatë. Donald Trump shkarkon përfaqësuesin e tij për çështjet e të burgosur në presion regjimit izraelit. Pas negociatave të drejtë për drejta të Adam Bohler, përfaqësuesit të qeverisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës për çështjet e të burgosurve me Hamasin dhe pas zemërimit të regjimit sionist për deklaratat e tij të diskutueshme, ai është përjashtuar nga negociatat me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, duke cituar rrjetin informativ News 24 shtëpia e bardh, i njoftoi se Adam Bohler, përfaqësuesi special i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump për negociata të drejtë për drejta me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas, është hequr nga nominimi për postën e përfaqësuesit zyrtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për çështjet e të burgosurve. Ky veprim u ndërmor pas kritikave dhe zemërimit të regjimit sionist dhe mbështetësve të tij për kryerjen e negociatave të drejtë për drejta me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas. Sipas gazetës Mari, pas deklaratave të diskutueshme të Adam Bohler, përfaqësuesi special të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump për çështjet e të burgosurve, në intervista për mjetën dhe të cilat a i cilësoj bisedime me antare televizijës e rezistencës islamike palestineze Hamas si shumë të mirë, dhe në mblesoj shqetsimet e regjimit sionist, në një intervist për CNN deklaroj se nuk intereson shqetsimet e regjimit sionist. Lidhë me negociatët me Hamas dhe thasë Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë agjent të Izraelit dhe kanë intereset e veta. ZDNS-ja e shtëpisë së Barakalun në vetë theksoi rolin e rëndësishëm të Adam Bohler në negociata për lirimin e burgosurve dhe tha: Bohler përpara me kritika serioze nga regjimi izraelit dhe republikanët amerikan për zhvillimin e negociatave të drejtpërdrejta me Hamasin. Në këtë kontekst, autoritetet izraelite kanë thënë bisedimin në fillim të këtij muaji në Doha, kryeqytetin e Katarit, jo vetëm që shkelën normat që ndalojnë negociatat e drejtpërdrejta me Hamasin, por gjithashtu u mbajtën pa njoftim paraprak për Izraelin. Tre gazetarë janë vrarë në sulm në fundit të terrorit izraelit në veri të rripit të Gazës. Nën palestinë duke përfshirë dy gazetarë, disa kameramanë martirizuar në një sulm me dron nga ushtria izraelite në qytetin Beit Lahem në veri të rripit të Gazës. Sipas agjencisë Sirna të lajmeve, qendra për mbrojtjen e gazetarëve e Palestinës njoftoi se gazetarët po përgatisin një dokumentar për përpjekje për ndihmat humanitare për të prekur nga lufta në Gaza dhe përpiqeshin të tregonin botës gjendjen e vështirë të njerëzve të kushte kritike në Gaza. Qendra e konsideron sulmin ndaj gazetarëve si krim i luftës dhe një kërcënim për lirinë e shtypjes dhe lirinë e fjalës, dhe një veprim që pengon për hapjen e lajmeve të vërteta në mbar botën. Ndërkohë, zëdhënës si lëvizje së rezistencë islamike palestinese Hamas, Hazem Kasem tha se regjimi misionist duke shkelur qartë marrëveshjen e arpushimit, ka vënë në shënjesë një grup gazetarësh dhe persona që kryen aktivitete humanitare dhe ndihma. Ai sërë regjimi pushtues po vret qëllimisht punojësit e ndihma humanitare me qëllim që kriza njerëzore në rripin e Gazës të thellohet edhe më shumë. Ai vënë në tokë se regjimi sionist përpiqet të shkaktojë zhbukje duke mbyllur vend kalimin dhe pikat kufitare për të parandaluar kështu hyrjen e mallrave, sendeve dhe materialeve që janë në ndihmë për popullin e rripit të Gazës. Ky zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas ndër të tjera ka thënë: qëllimi i regjimit pushtues në shënjësimin dhe vrasjen e gazetarëve është që të parandaloj përcjelljen dhe përhapjen e së vërtetës për krimin e regjimit sionist kundër popullit palestinez dhe të parandaloj zbulimin e shkeljeve të tëshë të ligjit dhe normave humanitare. Ky sulm u kryer ndërkohë që sipas marrëveshjeve arpushimi i Gazës tani duhet të jetë në fazën e dytë, por kjo nuk ka ndodhur për shkak të sabotimit nga regjimi sionist. Kanada e urdhëron rishikimin e marrëveshjes së blerjes avion luftarak amerikan F-35. Kryeministri i ri i Kanadas, Mark Carney, ka urdhëruar rishikimin e kontratës së vendit me kompaninë amerikane në fushën e prodhimit të mjeteve ushtarake për furnizimin e Kanadas me avion luftarak F-35. Sipas agjencisë Sirna të lajmeve, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump vendosi tarifën ndaj importeve të mallrave kineze në fillim të këtij muaji. Një raund i ri mosmarrëveshjeve që është shfaqur tashmë mbi disë dy shteteve. Në përgjigje të veprimit të fundit të Donald Trump, Carney, kryeministri i Kanadas, urdhëroi rishikimin e kontratës së këtij vendi me kompaninë amerikane të prodhimit të armatimeve Lockheed Martin. Bloomberg raportoi se Carney ka udhëzuar ministrin e mbrojtjes së Kanadas që të rishikojë marrëveshjen dhe të përsektojë nëse ka alternativa më të mira të investimit për Kanadar në formën e saj aktuale dhe të eksportojë opsionet e tjera që mund të plotësojnë më mirë nevojat e Kanadas. Në raportin e fundit tregohet se në mosmarrëveshje e fundit midis dy vendeve, 88 avion luftarak F-35 u ble nga Kanadaja për një total në vlerë 19 miliard dollar kanadez. Këtë numër avionësh Kanadaja përpiqet të zëvendësoj avionet e vjetërsuar të saj. Sërtarë kanadez ka vënë tutje se kontrata nuk është përfunduar ende, por Ottawa duhet të siguroj që ajo të jetë në interesin më të mirë të vëndën të forcëve të saj të armatosa. Ka atë dhe nëse disa vëndët tjerë për rishikojnë marveshë të tyrë me kontraktorët amerikanë, si pas e njësisirë në të lejmeve, Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në llogarinë e tij në rrjetet sociale Truth Social, tha se ka i ka rritur tarifat tokënore për importet e çelikut dhe aluminit nga Kanadaja në 50% dhe se Kanadaja duhet të anullojë njëherë tarifat e saj për mallrat amerikane. 16 të vdekur nga asoj vdekje përse në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të paktën 16 persona kanë humbur jetën dhe me 10 të tjerë kanë mbetur të plagosur lëndura nga stojit e forta që goditën Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë së të lejme, pas një stojie të fortë që përfshiu pjesë më dha të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe lalë të paktën 6 persona të vdekur, pa lajmërinë për tornadën lëshuar nga sot në pjesën ndryshme të shtetit të Illinois, Missouri, Arkansas, Mississippi, Indiana, Kentucky, Louisiana dhe Tennessee. Si pas agjensis Associated Press e lajmeve zyrtarë në shtetit Missouri, kam për të ditur se numri më i madh i vdekjeve është raportuar në këtë shtet, ku kam mbetur të vdekur 10 persona. Zyra e patrullimit të të sadhë në shtetin Missouri gjithashtu raportoj për disa personat të lënduar. Një nga të vdekurit ka qenë një bush të pjede cilë është shkatruar plotësisht nga furtunat, stuhje dhe tornadët në që ka prekur këtë shtet. Zyrtarët e Arkansas gjithashtu njoftuan sot se 3 persona kanë mbetur të vdekur në shtetin Independence dhe 29 të tjerë janë lënduar në 8 qytete për shkak të stuhive gjatë natës. Sipas raportit, stuhit kanë shkatëruar ndërtesat, kanë ndërprerë furnizimin me energji elektrike dhe kanë ndezur më shumë se 100 vatra zjarri në të gjithë zonën. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaji i Zotit.
Muhammed Rasulullah, Ali Waliullah, wa abna
Në këtë emision të nderuar miq do të flasim mbi funksionin shoqëror të Ramazanit dhe bekimet e këtij muaji në atmosferën e përgjithshme të shoqërive islamike. Agjërimi i muajit të bekuar të Ramazanit është një mundësi për të gjithë muslimanët që të reflektojnë mbi ecurinë e lavdisë dhe përparimit për veten dhe për shoqërinë e tyre. Agjërimi është një lloj stërvitje për të pastruar veten dhe është një rrugë e përshtatshme për të bërë njeriu të jetë në kontrollin e vetes së tij dhe për të luftuar dëshirat e fshore. Agjërimi është një faktor efektiv për të materializuar qëllimin përfundimtar të krijimit të njeriu. Do me thënë, arritin e përsosmërisë dhe afërsisë së Zotit. Agjërimi i muajit të Ramazanit ndihmon një person për të shmangur mëkatet, sepse Zoti i shpërblen të gjithë ata që në emër të tij nuk hanë e nuk pinë gjatë ditës dhe shmangin të gjitha dëshirat epshore gjatë kësaj periude. Agjërimi i muajit të bekuar të Ramazanit është mjet për të ringjallur ndjenjën e simpatisë me të varfrit dhe nevojtarët. Imam Hasan Askeri alayhi salam, imami 11 i pagabueshëm, u pyet, përse agjërimi është i obliguar? Ai u përgjigj, kështu që i pasuri të kuptoj vuajtjet e të uriturve dhe të kushtoj vëmendje të varfërve. Imam Jafer Sadiku alayhi salam, në një pyetje të ngjashme, u përgjigj, Zoti e ka detyruar agjërimin në mënyrë që të pasurit dhe të varfërit të bëhen të barabartë, sepse të pasurit nuk kanë përjetuar vuajtje dhe uri, prandaj të keni mëshirë për të varfrit, dhe sa herë që ai ka dëshiruar diçka që ai ka arritur të arrijë me fuqinë që ka, Zoti ka synuar ta krijojë ekuacionin midis shërbëtorëve të tij dhe ka dashur që i pasurit të ndihet i uritur. Për ndryshe të pasurit, nuk të do kishin mëshirë ndaj të varfërve dhe të uriturve. Një përfitim tjetër shoqëror i agjërimit të muajit të bekuar të Ramazanit është të luftojmë kundër shpenzimeve të tepërta. Agjërimi shkatëron diskriminimin dhe hendekun e klasës.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan.
Komandanti besimtarve Imam Aliu a.s. thot, varfëria dhe plaga është një vdekje shumë e madhe dhe mjerueshme. Në deklaratat e ti, Imam Aliu a.s. thot që dikush përballet me ashpërsinë e vdekjes vetëm një herë, ndërsa vuajtjet e varfërisë dhe të epshit janë të panumërta. Agjërimi i jep njeriu që të kënaqet me dëshirat e epshit dhe të hedonizmit. Një person i tillë do të ndihet i panevojshëm për të tjerët dhe nuk do të jap kërkesa të padrejta. Agjërimi rrit shpirtin e rezistencës tek ne. Një nga dimensionet më të rëndësishme të agjërimit është drejtësia shoqërore, pasi ajo rrit ndjenjën e altruizmit. Iftari në xhami dhe vendet të tjera demonstron bashkëpunim dhe barazinë sociale, pasi të pasurit dhe të varfrit ulen së bashku për të ndarë ushqimin. Ramazani sjell njerëzit me shtresa të ndryshme shoqërore në një tavolinë të përbashkët. Agjërimi i Ramazanit forcon vlerat morale të tilla si ndershmëria, besnikëria, besueshmëria, vëllazëria, trimëria dhe kështu me radhë. Kjo çon në një shoqëri dinamike. Ndikimi më i rëndësishëm i muajit të Ramazanit është forcimi i ndërgjegjes shoqërore. Me fjalë të tjera, kur një individ i largon veset etike të tilla si gënjeshtrat, përgojimet, taljet, thashëthemet, shpifjet e të tjerë, toka është vendosur për rifreskimin e shoqërisë dhe ringjalljen e moralit.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Në ditën e bajramit, një frym kolektive mund të shihet pasi njerëzit mblidhen së bashku pas një muaji të adhurimit për të festuar festën, duke kryer namazin e veçantë me xhamat të bajramit. Kjo mund të çojë në unitet dhe solidaritet mes komuniteteve muslimane. Shoqëritë industriale, pavarësisht përparimit material, ndjen një vakum të madh që është paralajmëruar nga mendimtarët e tyre. Ky vakum është mungesa e fesë dhe mungesa e spiritualitetit. Sociologu francez Auguste Comte beson se themeli i rendit dhe unitetit shoqëror është i fshehur në fe. Bashkëdhetari i tij, David Emile Durkheim, pohon se sa më shumë të ketë konsistenca dhe unitet midis individëve të një shoqërie, aq më ulët do të jetë shkalla e vetvrasjeve. Ndërsa konsistenca sociale është më e larta në Ramazan, shkalla e vetvrasjeve me siguri do të jetë në pikën më të ulët. Sipas hulumtimeve, krimet sociale dhe veprat penale janë zvogëluar dukshëm në Ramazan. Kjo është për shkak të prirjes së njerëzve drejt spiritualitetit dhe moralit. Kjo mund të veprojë si një model për shoqëritë dekadente perëndimore që ballafaqohen me imoralitete. Shkurt, muaji i bekuar i Ramazanit i bën njerëzit të mendojnë më mirë për Zotin sesa të ndjekin dëshirat e tyre personale, pasi muaji i agjërimit nxit një atmosferë shpirtërore në shoqërinë muslimane. Personi i cili synon të jetë i virtytshëm përpiqet më shumë për të fituar kënaqësinë e Zotit të Gjithëmshirshëm, kështu që personi i tillë, qoftë mashkull apo femër, ndjen një ndjenjë të pastërtisë dhe të gëzimit të thellë në shpirt, e cila është e pamatshme, pasi ai apo ajo e gjen veten të zhytur në një jetë të pafundme që çon drejt progresit dhe prosperitetit në kuptimin e vërtet të këtyre termave.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tu'akhidhni fi hebil atharat wa aqilni فيه من الخطايا والخفضات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين
O Zot, në këtë ditë mos më dëno për shkak të rëshqitjeve dhe më largo nga gabimet dhe nga rënja në mëkat dhe mos më bëj mua objektiv të fatkeqësive dhe dëmeve. Të përbej në madhërinë tënde, o krijuesi i madhërisë dhe i dinjitetit të muslimanëve.
Programin në vazhdim të ndëruar dëgjues ja kemi dedikuar Hazretit e Imam Hasan Mustafa alayhis salam dhe mirësisë së veprave të tij. Lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Imam Hasan Mustafa alayhis salam, kuptimi i bujarisë. Sujutin në librin e tij shkruan: Hasan ibn Ali kishte shumë privilegje morale dhe virtyte njerëzore. Ai ishte figurë fisnike, tolerante, dinjitoze, i respektuar, bujar dhe i nderuar, si dhe i lavdëruar nga populli. Dita e 15 të muajit Ramazan përkon me lindjen e bekuar të Imam Hasan Mustafa. Në vitin e 3 të Hijrit, në një ditë të tillë, qyteti i Medinës u ndriçua nga drita e familjes së pagabueshmërisë dhe pastërtis, në kohën më të mirë dhe në një nga vendet më të ndershme, e cila ishte shtëpia e Hazreti Zahras, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe Hazreti Aliut alayhis salam, lindi kjo lule plot aromë dhe me lindjen e tij ai isi një dhuratë solli gëzim dhe lumturi. I dërguari i Zotit alayhis salam përqafoi nipin e tij të ndritur dhe priti që Xhebraili të përmendte emrin e tij në emër të Zotit. Pastaj Xhibrili zbriti tek profeti alayhis salam dhe në emër të të plot fuqishmit tha: Me qenë se statusi i Aliut alayhis salam ndaj jush është si ai Harunit ndaj Mojsiut, edhe emri i djalit të Harunit ishte Hasan, prandaj emrin vendosja Hasan. Pas këtij emri të shenjt, i dërguari i Zotit, paqja e Zotit qoftë mbi të, bëri kurban një dele. Por ai i preu flokët të sapo lindurit dhe i dhuroi aq argjend sa peshonte floku i mbledhur. Me duart e tij të bekuar ai parfumosi me një parfum aromantik kokën e Imam Hasanit alayhis salam dhe në veshin e tij këndoi ezanin. Urime për ditëlindjen e Imam Hasan Mustafa alayhis salam, për ju të dashur pasues të Ehlibejtit. Profeti i shenjt, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, ishte aq i tërhequr pas Imam Hasanit dhe Imam Husejnit, saqë gjatë gjithë jetës së tij të gjithë njerëzit u bën të vetëdijshëm për pozitën e devotshme dhe të lartë të këtyre dy imamëve në sytë e Zotit dhe të dërguarit të tij. Ai gjithmonë mbante në supet e tij Imam Hasanin dhe Imam Husejnin dhe thoshte: Pasha Zotin unë ju çmoj ju të dyve, Hasanin dhe Husejnin, sepse Zoti ju ka çmuar. Ndonjëherë kur profeti ligjëronte në mimbar,
Ai e ndërpriste fjalimin e ti, kur shihte imam Hasanin dhe zbriste nga menbare. Pastaj ai e përqafonte Hasanin dhe tregonte dashuri për të. Ai gjithmonë e puste dhe përsëriste këtë fjali tre herë. Unë e dua atë dhe do ta dua këto që do ti. Vërtytet e Imam Hasanit a.s. përmënden në burimet shiite dhe sunite. Imam Hasani, imami i dytë i shiiteve, është një nga ishabetet kesa për të cilin u shpalla jeti Tather, Etam, Mudat dhe jeti Mobahelen, në lidhje me të dhe prindrit e tij si dhe vëllain e tij Imam Husenin. Ndoshta ishin ditët e para të jetës së tij të bekuar kur profeti i fundit, paqja e Zotit qoftë mbi të, pa bukurin dhe përsosjen e ti dhe tha, o Hasan, ti e si unë në krijim, në temperament. Imam Hasani e kuptoi jetën e bekuar të profetit për 7 vjet. Ai dëgjonte ajetet e shpalljes që dolën nga gjuha e profetit, i memorizoi ato, pastaj shkonte tek nëna e ti Zahraja dhe i lexonte ato ajete për nënën e ti. Një dit një person hyri në xhami dhe e pyeti profetin për komentin e ajetit të tretë të surres, El Burugji zili thot, pash atë që dëshmon dhe atë që dëshmohet. Imam Hasani a.s., i cili ishte vetëm një fëmijë dhe ishte ulur në cep të xhamisë përgjigj. Ajeti me atë që dëshmoni referohet profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, dhe asaj që dëshmohet i referohet ditës së gjykimit. A nuk keni lexuar se çfarë thot Zoti për të dërguarin e tij? O profet, ne juve ju kemi dërguar si dëshmitar, mbartës të lajmit të mirë dhe paralajmërues. Referuar ajeti 45 të surës Al-Ahzab, e ndërsa për ditën e Kiametit thotë: ajo ditë e tubimit të njerëzve dhe ajo ditë do të vihet re nga të gjithë. Surja Hud ajeti 103. Imami i madh në moshë të re komentoi dëshmitarin dhe dëshmin, sipas ajeteve të tjera të Kuranit. E mahnitshme, Hasani a.s. u rrit në një shtëpi, ku fjala e Zotit ishte gjithmonë fillimi dhe mbarimi. Shtëpia babaj së cilës ishte i pari që mbrodhi Kuranin dhe familja së cilës ishin praktikuesit më të mirë të ajeteve të Kuranit. Një shtëpi që u dha ushqimin të varfërve për 3 ditë, ndërsa vetë ishin duke agjëruar. Në një shtëpi të tillë rriten xhevahir të tillë të ndritshëm. Ai imam, ashtu si babai i tij Aliu alayhis salam dhe gjyshi i tij, i dërguari i Zotit, paqja e Zotit qoftë mbi të, veproi duke u ardhur në ndihmë të varfërve, të vuajturve, jetimëve dhe njerëzve në nevojë. 2 herë ai ia dha të tërë pasurinë e tij në rrugën e Zotit dhe 3 herë dha gjysmën e pasurisë së tij për njerëzit në nevojë. Imam Hasani alayhis salam kurr nuk e refuzoi një lypës dhe nuk e dëboi atë nga shtëpia e tij. Dhe për shkak të këtyre zemërgjërsive, ai quhet bujari e Ehlibejtit. Kur ati imami u tha, si është që ju kur nuk e refuzoni një lypës, ai u përgjigj. Unë vetë jam lypës për balë Zotit dhe shpresoj në zemërgjërsin e ti, dhe kam turp të jem vetë lypës dhe të refuzoj një lypës. Zotit më ka mësuar me diçka, ai më ka mësuar me bekimet e ti që bien bi mua, dhe unë jam mësuar që bekimet e ti tu ajap njerëzve, dhe kam frikë që nëse heq dorën nga zakoni im, thelbja e bekimit do të më hiqet.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Sujuti në historinë e tij shkruan: Hasan ibn Aliu kishte shumë privilegje morale dhe virtyte njerëzore. Ai ishte figurë fisnike, tolerante, dinjitoze, i respektuar, bujar, i nderuar dhe i lavdëruar nga populli. Imam Hasani a.s. do njërë ndihmonte nevojtarët për para se ta kërkonin. Ndo njëherë e identifikonte nevojtarët dhe iftonte në tryezën e ti të ushqimit dhe të bujaris. Nga njëherë e ulej me ta, në tavolinat të varfra dhe hante. A i ftonte ata në shtëpinë e tij dhe shtronte tryeza për nder të tyre, dhe u jepte ushqime dhe në fund rroba të reja. Ai nuk lejonte që t'i jepte një shumë të vogël parash, e cila mezi siguronte ushqimin e ditës për një person të varfër, dhe si rezultat ai të detyroi të zgjaste dorën për çdo ditë. Ai imam i madh dhe i sjellshëm, ndonjëherë u jepte me njëherë shuma të konsiderueshme parash të varfërve, kështu i zinte ata në befasi. Imami synonte të bënte të varfrin përgjithmonë të panevojshëm, duke i dhënë para, përgjithmonë jo nevojtar, duke i dhënë para, në mënyrë që përveç plotësimit të nevojave të tij, ai të siguronte kapital për biznesin e tij e kështu të kishte një jetë dinjitoze. Ai gjithashtu kujdesej shumë për të varfrit dhe thoshte: "Kush llogarit veprat e tij të mira, e ka prishur faljen e vet." Imam Hasani alayhis salam kaloi 30 vjet të jetës së tij të bekuar në shërbim të babait të tij dhe të Imam Aliut alayhis salam, dhe ishte shoku dhe ndihmës i tij në vështirësi. Ai ishte i pashembull në inteligjencë dhe veprim, dhe nga njëherë babai i tij ja linte gjykimet të komplikuara Hasanit, dhe pastaj ai shihte se djali i tij i denj i zgjidhte ngërçet me zgjuarsi dhe jepte vendimet më të mira. Vet Imam Hasani alayhis salam ka thënë: "Uroj që ju të mendoni, se të menduarit është gjaku i zemrës së shikuesit dhe çelësi i mençurisë." Përveç trimëris, guximi i tij është pohuar si miku, por edhe armiku i Imam Hasan Mushtabait, që konsiderohet personi më i guximshëm, pas Imam Aliut alayhis salam. Ai sakrifikoi jetën e tij shumë herë për të ruajtur Islamin dhe mori pjesë në luftra të ndryshme. Edhe Muavieja, një armik kokfort i Ehlibejtit alayhis salam, rrëfeu për heroizmin e Imam Hasanit dhe tha: "Ai është djali i atij që kudo që shkoi, vdekja e ndiqte gjithmonë pas." Shprehja është për Imam Aliun, që nuk kishte frikë dhe nuk i friksohej vdekjes. Edhe Hasani është djali një burri kaq të guximshëm dhe trim, për hapja e shpirtit të besimit dhe lidhja e thellë me burimin e gjithësisë, ishte karakteristik në familjen e Ehlibejtit. Imam Hasani alayhis salam është përshkruar gjithashtu si besimtar i vendosur që gjithmonë kishte një gjendje të veçantë, shpirtërore dhe fetare, ashtu si nëna e tij fisnike Fatime Zahraja, paqja e Zotit qoftë mbi të, ai gjithmonë lutej shumë dhe falte namazin. Muhaddith Komi shkruan: "Sa herë që Imam Hasani alayhis salam merrte abdes, trupi i dridhej dhe ngjyra e tij e bekuar zverdhej. Kur u pyet për arsyen e kësaj gjendje, tha: "Ai që dëshiron të jetë shërbëtor i Zotit të Arshit, meriton të zverdhet dhe gjunjët e tij të dridhen." Kur arrinte tek dera e xhamis, ai ngrinte kokën drejt qiellit dhe thoshte: "O Zoti im, ky është mysafiri yt që po qëndron para teje. O Zoti mirë, unë si mëkatar kam ardhur para teje. Pra, veprat e mia të shëmtuara dhe të paudhta, fali me mëshirën tënde, o i madhërisëm." Urime dhe njëherë ditëlindjen e bekuar të Imam Hasan Mushtabas alayhis salam, bujarit të Ehlibejtit, për ju të dashur agjërues dhe kërkues të Zotit të Madhëruar.
Açıldı güller, çiçekli bağda, geberdi lale, kış günü dağda. Bahar kervanı yetişti yolda, duman çekildi, güldü gülistan. Safsafa yandı, yaşıl çınarlar, dağların dışı, ordilana zor. Safsafa yandı, yaşıl çınarlar, dağların deşi, oldu lanet.
Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar haditheve të profetit të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar folëm për larkpamësinë dhe thamë se njëri prej sekreteve të mëdha të suksesit të njerëzit besimtar tek Zoti është larkpamësia. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për dimensione të tjera të larkpamësisë. Na ndiqni në vazhdim. Larkpamësia nuk mund të arrihet pa mendim dhe racionalizëm. Njeriu larkpamës para se të kryej çfarëdo lloj veprimi, i madh dhe vlerëson të gjithë aspektet e atij veprimi. Imam Aliu a.s. në Urtësin 48 në librin Nahjul Balagha e ka përkufizuar larkpamësinë dhe thot: "Larkpamësia është futesh në përdorimin e mendimit dhe intelektin. Njeriu larkpamës me mendje mprehtësi dhe pa vëmendjen e duhur nuk ndërmerr iniciativë për të kryer një veprim. Ai merr parasysh të gjithë mundësitë dhe i vlerëson në mënyrë të drejtë të gjithë pasojat e atij veprimi, si dhe rezultatet e përgjithshëm të punës së tij." Imam Xhafer Sadiku alayhis salam këtë lloj të trajtimit të çështjeve e konsideron rezultat të mendimit dhe reflektimit të njeriu dhe ka thënë: "Larkpamësia është drita që ndriçon mendimin dhe reflektimin e njeriu." Baharul Anwar, vëllimi 75. Kjo do të thotë si një njeri larkpamës nuk i sheh çështjet vetëm me optimizëm 100%, por futet në veprim duke i vlerësuar dhe matur të gjithë mundësitë dhe me kujdes të plot. Në të vërtetë, një person larkpamës është një njeri i kujdesit, prandaj nuk ndërmerr një veprim pa i marrë parasysh të gjitha aspektet dhe pasojat e mundshme të atij veprimi. Ai i cili është larkpamës është më pak njëri i rrezikut dhe i hamendjes. Ai nuk i beson çdo kujt dhe çdo gjëje, por besimi i tij është në bazë të argumenteve dhe fakteve të prera dhe të sigurta. Nga ky aspekt, Imam Aliu alayhis salam ka vlerësuar besimin e pavend, është kundërshtim me larkpamësinë dhe ka thënë: "Të besuarit para se të provuarit është në kundërshtim me larkpamësinë." Gurarul Hekam va durarul kelam. Në mësimet islame dhe ajetet kuranore është theksuar shumë kujdesi i larkpamësit dhe i është kushtuar shumë vëmendje këtij elementi. Në ajetin 6 të surës Hujurat në Kur'anin e Shenjtë është folur për shqyrtimin dhe hulumtimin para veprimit dhe është kërkuar nga besimtarët që të hulumtojnë dhe shqyrtojnë kushtet para çdo lloj veprimi. Hulumtimi dhe shqyrtimi para kryerjes së një pune është në këtë kuptim: se njeriu nuk duhet të veproj pa pasur kujdes. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi. Larkpamësia është një lloj vëmendje dhe zgjuarësie e shoqëruar me kujdes. Njeriu larkpamës tregon vëmendje të madhe në lidhje me zgjedhjet që i bën dhe vendimet që i merr, si dhe merr parasysh rreziqet e mundshme. Çështja e kujdesit në larkpamësi është një çështje shumë e rrezikshme. Pikërisht për këtë arsye, disa prej sjelljeve dhe veprimeve që krijojnë rrezik janë konsideruar dhe prezantuar si të dëmshme për larkpamësinë. Në këtë mënyrë, Imam Aliu alayhis salam në një rast të largimit nga larkpamësia e konsideron si një prej dëmeve të trimërisë. Gurarul Hekam va durarul Kelam. Sigurisht se duhet pasur parasysh këtë çështje se trimëria në vetvete është një virtyt i pëlqyer në fen islame. Mirëpo nëse kjo trimëri tregohet në një mënyrë irracionale dhe të palogjikshme, si në rastet kur njeriu vendos veten në shkatërrim, atëherë jo vetëm që nuk është një virtyt i lartë, por konsiderohet një prej karakteristikave të ulta të njeriut. Imam Aliu a.s. vlerëson se trimëria pa kujdes dhe largpamësi është vetëm lloji i veprimit pa frikë dhe i guximshëm i cili nuk konsiderohet si sjellje pozitive dhe me vlerë. Imam Aliu a.s. thot: "Ai i cili e ndjek largpamësinë një veprim është i suksesshëm dhe ngatnjëmtar, kurse ai i cili e shkel dhe anashkalon largpamësinë ka treguar vetëm arrogancë dhe guxim të tepruar e nuk ka pasur trimëri." Sigurisht që edhe në tregimin e kujdesit në çështje të ndryshme nuk duhet të shkohet në ekstremizëm. Ashtu sikur që ekstremizmi në trimëri dhe arrogancë nuk ka vlerë morale, edhe ekstremizmi i kundërt është vetë frikë dhe jo burrëri, që gjithashtu konsiderohet i papëlqyeshëm dhe i qortuar. Largpamësi është mbi orbitën e ekuilibrit, prandaj çfarë do lloj ekstremizmi në të, është i papranueshëm dhe i keq. Imam Hasan Askeri a.s. në lidhje me këtë ka thonë: "Për largpamësin ekziston kriteri veçantë dhe ajo nuk duhet të shkojë më larg se ai kriter, sepse largpamësia e tepruar e çon njeriu në frikë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala
Largpamësia është një gjendje, efektet dhe dobit e saj janë të shumta në jetën e njeriut, dhe ajo bëhet shkak për qëndrueshmëri, durim, vendosmëri dhe vullnet të prerë, besim të logjikshëm dhe të arsyeshëm e të tjerë. Imam Aliu a.s. vlerëson se largpamësia është kapitali i njeriut dhe thotë: "Largpamësia është kapitali i njeriut ndërsa dobësia dhe mendje lehtësia e çojnë në shkatërrim njerin. Prandaj nëse një person nuk ka largpamësi, duhet të pranoj se do të përballet me shumë të këqija dhe ngjarje të papritura e të hidhura, të cilat do ta largojnë atë nga qëllimi i vet." Ndër efektet dhe dobitë e tjera të largpamësisë, mund të përmendet vendosmëria serioze dhe e fuqishme në punë. Ai i cili ka shqyrtuar dhe vlerësuar të gjithë aspektet e një veprimi dhe me largpamësi ka matur të këqija dhe të mirat, si dhe reflektimin e pasojave të afërta e të largët atë ati veprimi, ai person do të ndërmarrë atë veprim me motiv më të fuqishëm e do të tregoj vendosmëri të fort për të realizuar qëllimin në përmjet ati veprimi. Në po atë mas që reduktohet largpamësi e një personi, në po atë mas shtohet dobësia dhe lëkundja në vendosmërinë dhe vullnetin e tij. Imam Aliu a.s. në një rast ka folur për relacionin e vendosmërisë dhe vullnetit të njeriut dhe ka thënë: "Ai i cili ka më pak largpamësi do t'i dobësohet më shumë vendosmëria dhe vullneti i tij. Gurarul hekam va durarul kelam." Prandaj në po atë mas sa shtohet largpamësia, do të forcohet dhe vendosmëria dhe vullneti i njeriut në këtë mënyrë. Do të shtohet dhe mundësia për më shumë sukses dhe realizimi i qëllimit, sepse forca dhe fuqia e vendosmërisë buron nga largpamësia e njeriut.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Vëmendja ndaj botës tjetër tregon një nivel të lartë të largpamësisë. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, largpamës është një njeri të cili nuk e mashtrojnë zbukurimet e kësaj bote, që ai të tregojë neglizhencë ndaj veprimit për botën tjetër. Njeriu largpamës, pavarësisht se është një njeri që tregohet kujdesshëm, por ai është i vetëdijshëm dhe për vlerën e kohës. Ai e di shumë mirë se rastet kalojnë shumë shpejt sikur era, do të thot ashtu sikur që vijnë shumë shpejt edhe humbin shumë shpejt. Nga ky aspekt, një person largpamës është një njeri bujar dhe fisnik për të nesërmen e tij në ditën e kiametit. Sipas thënies së Imam Aliut a.s., largpamës është ai i cili fal nga ajo çfarë ka në dorë dhe nuk e lë punën e sotme për nesër. Gurarul hekam va durarul kelam. sigurisht për krahë kësaj bujarie dhe falje, ai është i kujdesshëm që të largohet nga ekstremizmi. Imam Aliu a.s. në një përkufizim tjetër të njeriut larg pamës thot: "Larg pamës është ai i cili largohet nga shpërdorimi dhe shpenzimet e larta dhe i shmanget çdo lloj ekstremizmi në këtë drejtim." Gurarul Hekam va durarul Kelam. Një tjetër karakteristikë e njerëzve larg pamës është durimi dhe forca e përballimit të këtyre njerëzve. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë karakteristikë ka thonë: "Njeriu më larg pamës në mesin e njerëzve është ai i cili në kryerjen e punëve të veta e ndjek metodën e durimit dhe reflektimit në përfundimin e punëve." Imam Aliu a.s. gjithashtu ka thonë: "Larg pamës është ai i cili kur t'i zbresin të gjithë të mirat, e falenderon Zotin e madhëruar dhe atëherë kur i redukton begatit dhe mirësit, tregon durim dhe qëndrueshmëri në rrugën e vet."
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.